Вие слушате Българското национално Дарик радио. Европа сега.
На 2 юни добър ден с Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Водеща тема в предаването ни днес ще бъде данъчната политика в Европа като един от акцентите в обсъжданите мерки за справяне с финансовата, икономическата и социалната криза. Ще чуете как Европейската народна партия заедно с либералите успяха да защитят данъчната конкуренция в Евросъюза, като гласуваха срещу опита за уеднаквяване на ставките, което би ощетило страна като България, една от държавите с най-ниски данъци в общността. Това е темата на разговора ни с евродепутатът от ГЕРБ Илияна Иванова, с която коментираме и последните събития в Гърция, свързани с кризата и социалните протести там. И още в Европа сега на 2 юни, в месецът, в който стартират стрес-тестовете на атомните централи в Евросъюза и дни след като Германия обяви курс за затварянето на централите си до 2022 година, ще чуете мнения на евродепутати за смисъла от тези проверки и по-важното – за последиците от тях. Пример за настроенията за и против най-старата френска централа в Фесенхайм, събрани в репортаж на телевизията на Европейския парламент. Два дни след световния ден без тютюнев дим, който стана повод за поредните тревожни констатации в България, как в Европа се отнасят към този порок? И какво прави Финландия за решаването на този проблем, след като си постави за цел до 30 години да изкорени употребата на тютюн сред гражданите си? Това ще чуете в минутите след 11:30. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на днешното предаване Лили Ангелова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Данъците в Европа се оказаха сред акцентите при обсъждането на това как общността да се справи с кризата. В понеделник специалната комисия на Европарламента прие окончателния си доклад с препоръки тъкмо за справянето с финансовата, икономическата и социалната криза. Ключово предложение по доклада дойде от групата на социалистите, които виждаха част от решението на проблемите в хармонизирането на данъчната политика в страните членки на общността. Иначе казано, в уеднаквяването на нивата на данъците, които знаем са твърде различни в различните части на Европа. В момента има над 20 различни корпоративни данъчни ставки. Най-нисък е данък печалба в България и Кипър, а най-високи са ставките в Малта, където данъкът е 35%. Също във Франция, Белгия, Италия, Испания, Германия и Люксембург, където корпоративните задължения варират между 29% и 34%. Не за първи път Брюксел прави опит да заговори в посока еднакви ставки на данък печалба. За наша радост без успех до момента. За сега в ръцете на националните законодателства на всяка държава е твърде чувствителният въпрос какви данъци да плащат гражданите и фирмите. В тази посока е и решението на специалната комисия на Европейския парламент за справянето с кризата, която в началото на седмицата, както вече ви казах, отхвърли идеята за данъчна хармонизация. Обща данъчна ставка няма да намали дълговата криза в Европа, освен това, подобно решение би ощетило страни с ниски данъци като България, защото ще погуби инвестиционния климат у нас, смята евродепутатът от групата на Европейската народна партия Илияна Иванова. Започваме разговора си с нея с въпроса защо тъкмо данъчната политика и уеднаквяването на ставките бяха обвързани с мерките за справянето с кризата в Евросъюза.
Това е много добър въпрос. Защото наистина и аз си го задавам, доколко данъчната хармонизация е добра антикризисна мярка и адекватна антикризисна мярка, нещо, което беше предложено от докладчика френската социалистка госпожа Берес. Като първоначалният вариант на това предложение беше доста по-суров от това, което се прие. Меко казано, предложението беше да бъде хармонизирана данъчната политика на Европейския съюз, с уточнението в някои области, но без да става ясно за кои области точно става дума. Като за нас това е изключително притеснително, не веднъж сме го заявявали, още миналата година организирахме специален семинар, пак в рамките на същата комисия за кризата, изтъквайки именно данъчната конкуренция като едно от основните предимства на единния европейски пазар и на Европейския съюз като цяло. Затова за мен беше странно как подобни предложения намират място в доклада за противодействие на кризата, но се се радвам, че в крайна сметка разума надделя. Наистина имахме много тежки дебати и в рамките на моята политическа група и с останалите политически групи, но се радвам, че в крайна сметка заедно с колегите либерали, точно за тези текстове, които засягаха въпроса за данъчната хармонизация, думата хармонизация отпадна. Тя беше заменена с думата координация, което е нещо съвсем друго и значи просто едно по-добро сътрудничество в прилагането на данъчната политика и в координирането на данъчните политики между страните членки, но не и хармонизиране, защото това е национална политика, суверенна политика, която по никакъв начин нито ще намали дълговата криза, нито ще положи някакви основи за по-добро предпазване от бъдещи кризи. И в крайна сметка мога да кажа ясно, че окончателният текст, който се гласува като предложение на Европейския парламент, което ще бъде гласувано и по време на пленарната сесия през месец юли, няма идеи за данъчна хармонизация. Към този момент можем да бъдем спокойни.
Идеята на това предложение беше данъци посока нагоре, и то особено корпоративните данъци.
Хармонизация, по-просто казано, уеднаквяване на данъци. Т.е. да ги направим всичките на едно ниво. И тъй като в България е очевидно, че корпоративният данък е един от най-низките в Европа, 10%, говори се за едно ниво средно. Знаете, че в западноевропейски и скандинавски държави са доста над 20-30%. Говори се за едно средно ниво, може би около 20-23%, което неизменно при нас ще доведе до повишаване, защото при нас те просто са най-низки. Няма как, ако бъдат уеднаквени, да си запазим това равнище, което буквално ще погуби инвестиционния климат, малкия и среден бизнес и ще повлече след себе си редица негативни последици. Но не сме сами в тази битка, искам само да кажа. Доста от новите страни членки, които също са с ниски данъци, при балтийските държави, Ирландия, очевидно, твърдо отстояваме позицията, че трябва да има национален суверенитет в тази политика и всеки да може сам да си определя данъчните ставки. Когато говорим за данъчната основа, едно друго предложение, което намери място в доклада, едно предложение на Европейската комисия, което ще бъде обсъждано в идните месеци в Комисията по икономически и валутни въпроси на Европейския парламент, е за консолидираната данъчна основа. Това е нещо друго. Това е всъщност сумата, която се облага с данък. Идеята е тази данъчна основа да бъде консолидирана и да има еднакъв метод на изчисляване в всички страни членки. Това е нещо друго, нещо, което те първа предстои да се обсъжда, но не става дума там за уеднаквяване на данъчни ставки.
Гласуването по този въпрос по-скоро така национално ли беше или по групи и как се оформиха позициите? Казахте кои държави отстояват тази позиция, но пък казахте, че и либералите твърдо са ви подкрепили.
Много интересен въпрос задавате, защото би трябвало логично да бъде национално, тъй като всеки си защитава националния интерес, но се получи по-скоро по политически групи и аз се радвам, че именно Европейската народна партия, на която и аз съм член, успяхме всъщност да прокараме тази линия, въпреки че и в самата Европейска народна партия има доста колеги, които са от тези страни членки, които са за хармонизацията на данъците, но като дясно-центристка консервативна партия, ние сме за данъчна конкуренция, по принцип за конкуренция в икономическата сфера, а либералите нормално също са в тази посока техните виждания. Така че в този случай гласувахме наистина по-скоро политически, отколкото по национални позиции и се радвам, че беше така, защото иначе може би щяхме да бъдем малцинство.
За да изчерпим въпроса с данъчната политика, така наречената данъчна координация, това е установено вече в доклада ви понятие,
да.
Обвързва ли ни по някакъв начин, доколко координацията налага някакви мерки на националните законодателства?
Координацията тя и в момента има. Става дума за координация, за борба с данъчните измами, за по-добра събираемост, за координация, за борба с злоупотребите. В такъв смисъл, разбира се, че ние сме за това да си сътрудничим и мисля, че няма основания, на които да откажем подобно сътрудничество. Координацията също се изразява и в този нов доклад, който ще дойде за консолидираната данъчна основа. Това също е вид координация на данъчната политика, която има една единствена цел да подобри функционирането на вътрешния пазар и да подобри цялостно общата политика прямо данъците на всички страни членки, но в никакъв случай не цели да навреди на някоя страна членка да има по-малко приходи, по-малка събираемост или нещо подобно. Координацията за мен има положителен смисъл, за разлика от хармонизацията по отношение на, примерно, корпоративни или други подоходни данъци.
Как всъщност френската социалистка в частност и колегите й аргументираха това, че тъкмо високи данъци в криза могат да решат проблемите на Европа?
Очаквания аргумент, вижда се, това е социалистическата теза, че в време на криза е добре да харчим повече за социални разходи, здравеопазване и така нататък, и за благородни идеи, но в крайна сметка всеки, който харчи извън това, което може да си позволи, стига до там, докъдето виждаме днес примера с Гърция, с Испания и с редица държави. Поред мен не е това отговора. Ако ние харчим днес повече, утре нашите деца ще плащат и наша е отговорността да си въведем в ред публичните финанси, да поддържаме добра бюджетна политика, защото реалността показва, че именно държави като Естония, които спазват дисциплината и харчат само толкова, колкото могат да си позволят, излизат най-бързо от кризата и то по един достатъчно устойчив и стабилен начин, който да гарантира, че вероятността от бъдещи кризи при тях ще бъде доста по-малко.
Като казахте Гърция, подозирам, че тя е в обекта на вниманието не само на вашата специална комисия в Европарламента. Следите ли онова, което се случва там, паниката, която особено тази седмица заля банките и хората?
Следим го с тревога, дори идната седмица в комисията по икономически и валутни въпроси ще бъдат господин Трише, председател на Европейската централна банка, господин Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата, и ще обсъждаме именно този въпрос, защото ситуацията наистина е тревожна. Пазарите вече едва удържат натиска и трябва да се вземат наистина спешни мерки, за да не се стига до най-лошото. Но ето до това води прекомерното харчене и несъобразяването с това колко произвеждаш и колко можеш да си позволиш да харчиш. Това е, според мен, най-пресният и най-силният пример, докъде би довела подобна политика на по-високи данъци и на повече харчене.
Лично виждате ли спекулации във всички тези слухове, които се пускат там за връщане на драхмата, онова, което пък предизвика като вълна, теглене веднага на спестявания на вложителите?
И спекулации има, хората са притеснени. Нормално е, когато ситуацията с дълга не е стабилна, когато се вижда, че падежа настъпва, а пазарите не позволяват вече да се взема на такива нива, на които са били преди лихвените проценти. И нормално е хората да да има спекулации. Аз не мисля, че трябва да се поддаваме ние пък на подобни спекулации. За нас не мисля, че има някаква опасност нито за банковата система, нито за българските граждани. Достатъчно добре капитализирана е нашата банкова система, за да очакваме някакви сериозни сътресения. У нас можем само да си вземем поука и пример от това как не трябва да се прави. Варианти всякакви, но аз пак се връщам на това, което съм повтаряла много пъти. Европейската солидарност е едната страна на монетата, другата страна е отговорността. Това, което можем да направим ние за Гърция като останали страни членки на Европейския съюз, ние го правим. И ние като страна, която дори е извън еврозоната. Всички го правим. Но е важно и самата Гърция да си поеме отговорността и да се извършат тези реформи, да се приватизират тези нереформирани сектори, които толкова години наред нищо не е правено по тях. Не може да продължават да се изплащат 13-14 заплата, бонуси, неща, които българските граждани и много други граждани на страните членки не са и сънували, да продължават да се случат и в същото време да чака Гърция само да се оправят нещата с помощи от Европа. Трябва да се случат нещата и отвътре и аз наистина се надявам правителството да има силата и смелостта да удържи на социалния натиск, защото това е другия голям проблем, другото голямо предизвикателство, свързано с всичките протести, които се случват там. Знаете и за другите спекулации, за социално напрежение, и за бунтове, за революции. Някои анализатори прогнозират. Аз се надявам да не се стигне до там и наистина здравия разум да наделее и у политиците, и у гражданите. Защото ситуацията е наистина тежка, но всеки трябва да е готов да направи жертва в името на доброто на всички. български, гръцки и европейски граждани.
Доколко и как пазара на труда в рамките на Евросъюза беше също обект на внимание, когато обсъждахте справянето с кризата?
Това е всъщност едно от положителните неща. Ние като че ли в разговора малко се фокусирахме на негативното, но има и позитивно в доклада. И това е едно от тях за либерализирането на пазарите на труда. Една тема, по която знаете, че работим още от 2009 година за премахване на ограниченията за български и румънски граждани. И в този доклад, както и в първия междинен доклад на комисията, намери място текст, който призовава страните членки наистина да отворят трудовите си пазари, насърчава мобилността, правото на всеки европейски гражданин да работи където пожелае и да има равни права. Нещо, което би трябвало да бъде едно от основните постижения на един европейски пазар и нещо, към което трябва да се стремим. За съжаление, все още 10 държави не са достигнали до тази идея. Знаете за спекулациите с Холандия, с Франция, които искаха да затягат вместо да разхлабват ограниченията за български граждани. Към момента обаче няма официално предприета такава мярка, само по-скоро слухове и спекулации. Аз наистина се надявам това да не се случи още повече след посещението на премиера Борисов в Холандия преди няколко дни. Стана достатъчно ясно и на холандските представители, че българските граждани не представляват заплаха за техния трудов пазар. Нито като количество, нито като проблем, който биха могли да поставят пред съответните власти. Напротив, мисля, че само биха могли да спечелят от отварянето на трудовите си пазари и запълването на пазарни ниши, които така или иначе не могат да се запълнят от местната работна ръка. И затова свидетелстват пък и твърденията на самите холандски браншови организации, които в момента, в който излезе социалния министър да каже, че предлага затягане на ограниченията, те веднага изразиха позицията, че за тях всъщност това не е добре и че те разчитат на българските работници да запълват тази пазарна ниша в Холандия. Така че и там работим усилено и с госпожа Цачева на парламентарно ниво, с министър Тотю Младенов. И аз се надявам до края на годината, наистина, ако не всички 10, то поне някои от тези страни да махнат ограниченията. Предвиждаме редица инициативи в Европейския парламент есенната сесия, когато започнем отново работа, заедно с румънските колеги.
Тоест поредна политическа подкрепа в посока отмяна на ограниченията,
да,
за българите.
За мен въпросът е политически. Аз икономически обяснения и причини до момента не съм видяла достатъчно аргументирани. Продължаваме да лобираме.
Този доклад ще бъде гласуван в пленарна зала през юли. Там отново ще има вероятно обсъждане. С няколко думи, написахте ли рецепта за справяне с кризата и мерки за предотвратяване на бъдещи кризи?
С две думи, отговорът, около който всички се обединиха, е повече Европа и по-силна Европа. На първо място справяне с дълговата криза, подкрепа за малките и средни предприятия, инвестиции в образованието, без данъчна хармонизация, добавям аз.
Общи ставки на данъците за сега не се задават в Европа. На дневен ред ще бъде по-скоро темата за уеднаквяването на основите за облагане с данък печалба в държавите от общността, както съобщи и Илияна Иванова. Неотдавна Еврокомисията, която планира подобна стъпка, изчисли, че общо около 3 милиарда евро ще спестят компаниите, които работят в няколко европейски държави, от хармонизирането на данъчната основа за облагане на бизнеса. Проектодирективата на комисията вече има поддръжници сред българския бизнес, който обаче признава и слабостите на една единна данъчна основа, като отрицателен ефект за българския бюджет. Най-вече в случаите, когато става въпрос за мултинационални компании с дъщерни дружества у нас. Това би изтеглило печалбата в Западна Европа, където най-често са централите на тези компании. Тепърва българското правителство ще оформя своята позиция, а европейските институции ще търсят консенсусно решение по тази тема.
Европа сега.
В Преди два дни в Международния ден за борба с тютюнопушенето за пореден път България изнесе тревожна статистика, свързана с цигарите. Данните, според които около 60% от бременните жени у нас пушат, насочи тази годишната кампания в страната към превенция срещу употребата на цигари, особено сред жените в детеродна възраст, по време на бременността и кърменето. Световният ден без тютюнев дим стана повод българският здравен министър Стефан Константинов да обяви, че ще предложи пълна забрана на пушенето у нас на обществени места от 1 юни до година. Финландия е сред държавите на европейско ниво, които оглавяват борбата срещу пушенето. Телевизията на Европейския парламент припомня част от мерките, които взима тази скандинавска държава. Финландия е по петите на пушачите от доста време. Скандинавската страна реши да изкорени употребата на тютюн от гражданите и до 30 години. Бяха взети и първите мерки. Миналия октомври продажбата, предоставянето на цигари на непълнолетни и притежаването на тютюн от малолетни беше обявено за незаконно, с предвидено наказание до 6 месеца затвор. Финландският евродепутат Сатуха Си от групата на зелените за тези законови промени.
Големият въпрос в новия закон са мерките за намаляване на пушенето и предотвратяването на възможността тинейджерите да пропушат. Няма да постигнете нищо, ако наложите на пушач отраст да не пуши.
Въпреки 5 милиона жертви на цигарите всяка година, не всички подкрепят пълната забрана. Пушенето е индивидуална свобода, принцип защитаван дори на Международния ден срещу пушенето. Позиция на евродепутата от групата на либералите Александър Алваро.
Пушенето не е полезно и, разбира се, оказва влияние на останалите, но има по-добри начини за справяне с него от това да поучаваш възрастни хора как да си живеят живота. Ако някой иска да пуши, не виждам причина да му се забранява да пуши с закон.
Друг аргумент на критиците на принципа за общество без тютюнев дим е, че от забраната на пушенето вероятно ще спечели организираната престъпност.
Европа сега.
Седмицата започна с новината, че Германия ще затвори всичките си атомни централи до 2022 година. Управляващата коалиция на канцлера Ангела Меркел съобщи за решението си след продължило почти 12 часа заседание. С тази позиция, мотивирана от ядрената катастрофа в Япония, Германия всъщност става най-голямата индустриална държава, която обявява, че се отказва от атомната енергия. Според това решение, последни, след 11 години, ще бъдат затворени трите най-модерни ядрени централи в Германия. До тогава страната ще разшири използването на алтернативни източници на енергия и изграждането на необходимите електропроводи. Погледът ни в Европа сега се насочва към атомната енергия с още един мотив. В началото сме на месеца, в който общността планира стартирането на стрес-тестовете на централите. След бедствието в Фукушима, 143 атомни централи в Европа ще преминат през общи тестове. Телевизията на Европейския парламент потърси гледни точки за тези проверки и резултатите от тях. Страните членки на Европейския съюз постигнаха споразумение земетресенията, наводненията, човешките грешки и дори самолетните катастрофи да бъдат сред определените на европейско ниво критерии, по които ще се проверяват атомните централи. Но превантивните мерки за терористични атаки остават на дневен ред за европейските държави. Мнението на евродепутата от групата на Европейската народна партия Гастон Франко.
Всяка страна осигурява сигурност за реакторите си, както намери за добре. Вярвам, че при сегашната ситуация едва ли някоя страна намалява разходите си за сигурност.
Тестовете ще бъдат проведени от фирмите, експлоатиращи централите. Те ще връчат резултатите от тях на националните власти. След това докладът за теста ще бъде изпратен на експертите и комисията. Европейският съюз смята, че неиздържалите теста централи трябва да бъдат затворени. Окончателното решение обаче зависи от добрата воля на дадената страна. Каква е позицията на Ребека Хармс от групата на зелените?
Резултатите от добър стрес тест, който предоставя много информация за безопасността на атомната енергия, трябва да бъдат обвързващи. Ако не са обвързващи, няма смисъл от тестовете.
Проверките за устойчивост започват този месец, а резултатите ще се обявят до края на годината. Фукушима логично възроди страха от ядрената енергия в Европа. Могат ли ядрените централи на Европейския съюз да гарантират безопасността на гражданите и околната среда? Телевизията на Европейския парламент проучи как стои този въпрос в Фесенхайм, най-старата френска атомна централа. Повече от 30 години Андреац се бори за затварянето на централата Фесенхайм, работеща от 1977 година. Тя е разположена близо до Германия и Швейцария. Андре казва, че тя има два големи дефекта. Изградена е в сеизмична зона и е близо до големия канал на Рейн.
Представете си, че земетресение или самолетна катастрофа повредят язовира, който е нагоре по течението. В резултат ще възникне вълна, която според мнозина ще бъде висока 10 метра. Тя определено ще разруши дигите. Това не е включено в изчисленията.
При този сценарий ядрото на реактора няма да бъде охлаждано повече. Това ще доведе до атомна катастрофа, като тази в японската Фукушима. Жителите на близкото селище Фесенхайм са свикнали с риска. От 2200 жители, около 250 души работят в централата. 40-50% от приходите от данъци зависят от централата. В кметството се чувстват подготвени. Хапчетата си от също са готови за раздаване, обяснява кмета на Фесенхайм.
Хората, включително аз, не живеят всеки ден в страх от атомната централа. Провеждаме тренировките си от време на време. Последната беше за това да доведем в убежищата децата от детската градина и основното и средното училище.
Но жителите на Фесенхайм не са на едно мнение.
Тези, които живеят в Фесенхайм, не се страхуват. Мисля, че ще се страхуваме по-малко, отколкото хората около нас.
Централата трябва да бъде затворена на всяка цена. За момента нищо не се е случило. На какво биха казали при инцидент, само ако знаехме?
Европейския съюз вече реши да подложи на стрес-тестове европейските атомни централи. За разлика от правителството, депутатът от ЕНП Мишел Стрифлер смята, че тези тестове трябва да се проведат от международни експерти.
Като избрани евродепутати не можем да приемем мерките и критериите за оценка да се определят на национално ниво.
Дебатът за атомната енергия беше отворен отново в региона.
Като всички и аз малко се опасявам от евентуален инцидент, но същевременно не мисля, че трябва да се връщаме към средновековието.
Според мен това е много опасна форма на енергия, защото оставяме на децата и внуците си много опасно наследство.
Евродепутатът Мишел Стрифлер обяснява, че иска ясни отговори от атомната централа в Фесенхайм, но тя не ги е получила от оператора на централата EDF.
Поисках да се срещна с инженерите и да посетя централата в Фесенхайм, но ми отказаха доста. И така не получих отговор на въпросите си.
След като отхвърля молбата за интервю, компанията-оператор отговаря на телевизията на Европейския парламент писменно. Компанията твърди, че централата в Фесенхайм е построена така, че да издържи силно земетресение от 6,7 по Рихтер. И още, че няма рискове от наводнение в случай, че нивото на Рейн се покачи. В невероятен случай на голямо земетресение дигите ще останат стабилни, твърди оператора на най-старата френска централа в писмения си отговор. Физикът от Националния център за научни изследвания Жан-Мари Бром обаче не е убеден в това.
Не съществува нулев риск. Една симулация ни казва, това ще се случи, а друга симулация показва, че бетонът ще издържи. Провели сме две симулации, като и двете демонстрират определено ниво на достоверност. Аз получавам физически резултати с ниво на достоверност 95%. Това не означава, че нещата са сигурни.
Местната комисия за информация и мониторинг иска гаранции за сигурност. Тя е съставена от избрани членове, местни организации и представители на оператора на централата EDF. Мишел Хабик, кмет на Анзинсайм.
Трябва да се опитаме да планираме и невероятното. Поискахме подобряване на устойчивостта на централата на земетресения.
Докато резултатите от стрес тестовете в Евросъюза бъдат обявени към края на 2011 година, натискът над Фесенхайм от страна на обществеността в Германия и Швейцария ще нараства. Особено след като съседна Германия веднага след инцидента в Фукушима спря най-старите си реактори. 7 от тях са построени преди 1980 година, когато е строена и централата в Фесенхайм. Тук приключва днешното издание на Европа сега. Проект на Дарик са финансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването може да слушате в сайта ни dariknews.bg, раздел аудио, рубриката репортаж. От мен Йовка Йовчева, хубав ден, до чуване до следващия четвъртък. Дарик радио.